Obbo Baqqalee Garbaa faa dabalee dhimma miseensota hojii raawwachiistuu paartii Koongireesa Federaalaa Oromoo dhaddacha cufataadhaan akka ilaalamu gaaffii abbaan alangaa dhiyeesse manni murtii federaalaa dhaddacha afuraffaan sagalee guutuun kuffisee jira. Adeemsi murtii kun dhaddacha ifa ta'een jalqabame ragaaleen abbootii alangaa ragaa dhiyeessuu jalqabanii jiru. Abbaan alangaa himatamtoota irratti ragaa nama 43 kan lakkaa'e yoo ta'u hanga 13 bara 2009 ragaalee kana dhaggeeffachuun ni xumurame jedhame eegama. Himatamtoota kana irratti himannaan eega dhiyaate baatileen 7 dabruusaa gabaasaan Mallaskaachoo Amhaa ibsee jira. Arraa manicha murtiitti kan argaman itti aanaa dura ta'an Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatuu Gammachuu ibsa kennanii jiru jaallannetu dubbise.
Kaleessa abbaan alangaadhaa warri ragaa ta'anii dhufan karaa ifa ta'een dhaddacha gubbaa ta'anii yoo waan arganii himuu yoo danda'ame gara si'achiitti isaanii fi maatii isaanii irratti rakkina tuumamaa kanaatii fi ifattu tun ta'in cufaa kan ta'een naafa ilaalamuu jedhe iyyata dhiyeeffate dhaddacha gubbaatti.
Obbo Baqqalaan faa manni murtiin walaba ta'ee waan nu murteessineef hin dhiyaannu jechaa turanii?
Kanaan duras taanaan warri himataman kunis hundumtuu manni murtii kun walaba waan hin taaneef gara si'achittis walabaan ilaalee murtii gaarii nuu kenna jennee waan hin abdannee fi dhufuu hin dandeenyu jedhanii turanii. Biyyi kun kan isheen ittiin bultu federaalizimii wanta ta'eef seera federaalizimiitiin immoo nuyi Oromoo wanta taaneef himanni kun kan dhiyaate yakki kun godhameera jedhee abbaan alangaa kan inni nurratti himate Oromiyaa keessa wanta ta'eef Oromiyaan immoo naannoo isheetti kan ishee bushu manni murtii olaanaa waan jiruuf achitti nuyi ilaalama afaan keenyaaniti achitti nuyi ilaalamuun isa gubbaa jira. Kanaatiif carraan kun addanatti nuu kennamuun tun ta'in Oromiyaa mana murtii irratti nuu ilaalamuun isa gubbaa jira jedhanii kanaan dura iyyatanii turan. Hin ta'uu hedhee manni murtiidha asumatti ilaalamaa hedhee itti murteesse.
Manni murtii inni kam?
Inni amma ilaalaa jiru kun inni giddugaleessaan federaalaadhaati jechuudha. Amma immoo kana irratti itti dabalee dubbiin kun yommuu ragaan ilaalamu cufaatti yoo ta'e international community'n hammi jiru dubbii kana gurratti qabanii waan dhaggeeffataniif walaba ta'uu dhaddacha kanaas hundumaas gaaffii keessa waan gashuu fi abukaattonni immoo iyyata abbaan alangaa dhiyeeffate kun fudhatama hin qabu kuni lafa namni hundumtu do'achuu danda'u ifaa ifatti dhaddachi kun adeemsuun isa gubbaa jiraa kan jedhu yaada kennanii.
Egaa abukaatoon hidhamtoota akka jedhanitti inni cufataan gaggeeffamu jedhu heera biyyattiin faallessaa jedhu.
Cufatamaan kan ilaalamu seera ittiin bultii biyya kana keessaatti koonstitushinaal loo waan qajeelsa jedhan 20 gubbaatti waa sadii ilaalchisa. Tokko dubbiinsaa yoo biyya waan diigu yoo ta'e dubbii biyyaa waan dhimma hamaa yoo ta'e kun cufaatti ilaalamaadha. Lammaffaan immoo dhaddacha gubbaatti wanti yommuu dhaga'an namatti hin tolle gurra namatti hin tolle namni yoo dhaga'e jedhe ani jireenya namaa gara si'achitti hawaasaa kan tuqu yoo ta'e wanti kuni ifaa ifatti hin ilaalamu jechuudha. Sadaffaan immoo namichicha isa ragaa ba'u kana yoo jireenya isaatiif gara si'achitti rakkina itti fide yoo hin taate namni ragaa ba'u kun rakkina qaba yoo ta'e ifaa ifatti ilaaluun hin danda'amu kan jedhuudha kan isaan achi gubbaatti caqasan. Sadan kana miti hin godhu kanaatii fi cufaatti ilaalamuun isa gubbaan jiru ifaa ifatti ilaalutu isa gubbaa jira manni murtii malee cufateen ilaalu kan jedhu ture kan irratti wal falmani.
Har'a murtii maaliif kenname ree har'atti buleo?
Har'a warri dhufanii ragaa kana ba'anii wanti isaanii ni dhossaatti ilaalchisu hin jiru namni ragaa ba'u. Ilma abbaatti ragaa ba'uu hin danda'a. Abbaan ilmatti ragaa ba'uu hin danda'a. Waan inni ragaa ba'u immoo waan qulqulluu ta'e waan dhugaa of keessaa qabuudha malee waan dhoksaa waan hin qabnee fi kun waan isaan tuqu hin jiru kanaatii fi ifaa ifatti dhufanii ragaa kana ba'uu hin danda'u kan jedhuudha.
Kanaaf yakka laalchi kun ifatti akkuma amma ta'aa jirutti gaggeeffamaa jechuu?
Kanaaf ganama. Dhaddachi murtii kennee fi amma ragaa ta'anii kan dhiyaatanii dhufanii ragaa ba'uu hin danda'u wanti rakkina fidu hin jiru kanaatiif ilaaluu hin dandeenya jedhee manni murtiidhaa murtii kenneera. Jalqabaniru nama diddami lama keessaati ganama ga kanani atte indi gode kan kasasame nama lama geetu girma fi tasfaayii liban daga baatota isaaniiti kan nagaame
itti fufee raas waaree booda kan
dhaddachi itti fufee ragaayaa dhaggeeffataa jira.
Hidhamtoota keessa hundumatti dhufe moo har
namni 22 warri himataman dhufaniiru.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Naatis galatoomi.